Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγαθόν το να δοξολογεί τις τον Κύριον και να ψαλμωδεί εις το όνομά σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου πάσα νύχτα με δεκάχορδο όργανον και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας Κύριε εν της ποίμασή σου. Θέλω αγάλεστε εν της έργης των χειρών σου. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Ψάλετε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλετε εις τον Κύριον. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτετε από ημέρα σε ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλετε εν της έθνεση την δόξαν αυτού. Εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξίμνητος φόδρα. Είναι φοβερός υπερπάντα στους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατρία των λαών. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξα του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει αλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από το 12ο κεφάλαιο. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό. Το όνομά μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω. Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν «Άγγελος μίλησε μαζί του». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε «Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κρυφθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχθεί έξω από τον κόσμο. Εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου». Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε. «Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Λίγο καιρό ακόμα το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως για να γίνετε παιδιά του φωτός». Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, δεν πίστευσαν σε αυτόν, έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν. «Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν γιατί είχε προβλέψει τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει μόνο σε μένα, αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη ημέρα, γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, όπου παρακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και έχουμε φτάσει στο 12ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 28. Είμαστε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο Ιησούς ετοιμάζεται για την επόμενη βραδιά της Μεγάλης Πέμπτης που θα παραδοθεί και έχει συζητήσεις καρδιάς με τους μαθητές αλλά και με το πλήθος που τον περιτριγυρίζει. Εβάζουμε το εδάφιο 28. «Πατέρα, δόξασε το όνομά σου». Και εκείνη στιγμή τότε ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό και το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω. Βλέπουμε ότι η κυρίαρχη επιθυμία του Ιησού Χριστού ήταν η δόξα του Θεού. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας. Πολλές φορές κλαψουρίζουμε, παραπονιόμαστε, ρωτάμε το Θεό γιατί επιτρέπει να συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα μερικές φορές μέσα στη ζωή μας. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μάθουμε, να λέμε μαζί με τον Χριστό: «Πατέρα, μέσα σε αυτή τη θλίψη και μέσα σε αυτόν τον πόνο, δόξασε το όνομά σου». Αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Και φυσικά, ο ουρανός, ο Θεός, δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλός, αλλά έδωσε απάντηση. Απάντησε ο Θεός φωναχτά. Ο Θεός μίλησε από τον ουρανό σε τρεις περιπτώσεις μέσα στα Ευαγγέλια: στην αρχή, στη μέση και στο τέλος διακονίας του Ιησού Χριστού. Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις σχετίζονται με τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Η πρώτη ήταν στην βάπτιση του Ιησού Χριστού, όταν ταύτισε τον εαυτό του ο Ιησούς με την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Τη δεύτερη φορά ήταν στη μεταμόρφωση, Όταν ο Ηλίας, ο Μωυσής και ο Κύριος Χριστός μιλούσαν για το θάνατό του, που έπρεπε να εκπληρώσει τις προφητείες και έπρεπε να συμβεί στην Ιερουσαλήμ. Μπορούμε να το διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 9ο κεφάλαιο και εδάφια 30-31. Την τρίτη φορά, εδώ στο κλείσιμο της διακονίας του, ο Κύριος μιλά για το θάνατό του επειδή έχει φτάσει η ώρα του. Ο Ιησούς δείχνει με την προσευχή του την απόφασή του να κάνει το θέλημα του Θεού και μόνο. Αυτό το βλέπουμε μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο. Στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 34, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 38, στο 17ο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Η προσευχή μας δεσμεύει στο θέλημα του Θεού, άσχετα από οποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Και αυτό, όπως είπαμε, είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας. Τώρα, ο Θεός εργάζεται μέσω των ανθρώπινων περιστάσεων για να αποκαλυφθεί ο μόνος αληθινός Θεός, να αποκαλυφθεί η δόξα Του, ώστε να τον τιμούμε και να τον λατρεύουμε όπως του αξίζει. Αυτό είναι το σχόλιο μου στο θέμα της δόξας, στο δοξασμό. Συνήθως είμαστε έτοιμοι να κατηγορήσουμε τον Θεό, αλλά ο Θεός θέλει να βρίσκουμε λόγους για να τον ενούμε, να τον δοξάζουμε. Επιτρέπει να συμβαίνουν μερικά πράγματα, γιατί σχεδιάζει να τα χρησιμοποιήσει για να φανερώσει τη δυναμική του παρουσία, ώστε τελικά να τον δοξάζουμε. Η δόξα του Θεού και η δόξα του Υιού είναι πράγματα ταυτόσημα. Και εδώ πέρα έχουμε μια έμφαση, μια υποσημείωση στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού για το δόγμα της Τριάδος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό η δόξα του Υιού από τη δόξα του Θεού, είναι ταυτόσημα. Γι' αυτό ζητάει εδώ ο Ιησούς Χριστός τη δόξα του Πατέρα και τη δόξα τη δική του. «Δόξασε το όνομά σου», προσεύχεται ο Υιός, και απαντάει ο Θεός από τον ουρανό, «και το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω», και στην πραγματικότητα αυτός είναι μέρος του δοξασμού του Ιησού Χριστού με την Ανάστασή του και το Θείο του Πάθος. Τώρα, το πλήθος φυσικά που άκουσε δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε. Άλλοι λέγανε έγινε βροντί, άλλοι έλεγαν κάποιος άγγελος του μίλησε. Αποκρίθηκε όμως ο Ιησούς και τους είπε: «Η φωνή αυτή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας». Καμιά ομάδα από τους ανθρώπους δεν είχε δίκιο. Δεν ήταν ούτε άγγελος, ήταν ο ίδιος ο Πατέρας που μίλησε. Υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν στο υπερφυσικό και αμέσως το απέδωσαν σε αγγέλους. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο ίδιος ο Θεός ο οποίος μίλησε. Η άλλη ομάδα έδωσε μια φυσική εξήγηση. Είπε ότι απλώς βρόντιξε. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που έτσι αντιδρούνε. Δεν είναι έτοιμοι να δούνε ποτέ το υπερφυσικό, ποτέ να δούνε το χέρι του Θεού που κινείται. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι απλά βρόντισε όταν ο Θεός ενεργεί, όταν ο Θεός μιλάει. Ο Ιησούς συνεχίζει: «Τώρα πια είναι η ώρα της κρίσης του κόσμου αυτού. Τώρα πια ο άρχοντας του κόσμου αυτού θα πεταχτεί έξω. Και εγώ, σαν υψωθώ από τη γη, όλους θα τους προσελκύσω σε μένα». Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό ήταν η καταδίκη του κόσμου και του άρχοντα του κόσμου αυτού, του διαβόλου. Ένα από τα πράγματα τα οποία μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα, κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 16, από τα εδάφια 7 έως 11, είναι αυτό ακριβώς. Ζούμε σε έναν κόσμο που κρίνεται. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να πεθάνει ένα θάνατο καταδίκης για τις αμαρτίες του κόσμου. Αν ο κόσμος δεν το δεχθεί αυτό, αν δεν δεχθεί το Ευαγγέλιο, δεν δεχθεί την θυσία του Ιησού Χριστού για τις δικές του αμαρτίες, τότε θα καταδικαστεί. Όμως η ερώτηση είναι: πού εκβάλλεται έξω ο Σατανάς, ο άρχοντας αυτού του κόσμου? Και βλέπουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού αποκαλύπτεται, θα ρίξει, και είναι σταδιακό αυτό. Όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, σίγουρα τότε ο διάβολος κατάλαβε τι συνέβαινε. Ότι αυτό ακριβώς σήμαινε την ήττα του. Ότι είχε νικηθεί από τον Θεό. Έχασε τη μάχη στο Σταυρό και αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μπορεί να πει: «Ο άρχον αυτού του κόσμου θέλει εκβληθεί έξω». Όμως μετά, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 10, μας λέει ότι ο Σατανάς θα διωχθεί από τον ουρανό, και αυτό ίσως είναι ένα δεύτερο στάδιο. Και στο τελευταίο μέρος του βιβλίου της Αποκάλυψης, στο 20ο κεφάλαιο, εδάφιο 3, το βλέπουμε να πέφτει πια μέσα στη λίμνη της φωτιάς. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της ήττας του. Στο Σταυρό η καταδίκη του σφραγίστηκε. Ο Σταυρός σημαδεύει τη νίκη του Χριστού και την ήττα του Σατανά. Ο Ιησούς πέθανε για να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι τη σωτήρια δύναμή του. Και παρήγγειλε στην εκκλησία του να διακηρύξει το μήνυμά του σε όλους τους ανθρώπους. Κανένας δεν αποκλείεται από την εκκλησία. Όσοι μένουν έξω είναι γιατί αποκλείουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, όταν αρνούνται να δεχθούν τον Ιησού Χριστό, και αυτό ακριβώς είναι το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα καλά νέα που χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι να ακούσουν και να δεχθούν. Ο Ιησούς τοποθετεί μεγάλη έμφαση στον απολυτρωτικό θάνατό του. Ο θάνατός του είναι αυτός που θα ελκύσει όλους τους ανθρώπους προς Αυτόν. Αυτοί που πιστεύουν, αυτοί που πιστέψουν σε Αυτόν θα σωθούν. Αυτοί που τον απορρίψουν θα χαθούν. Και βέβαια το πλήθος αποκρίθηκε. Εμείς μάθαμε από τη Γραφή πως ο Χριστός ζει για πάντα. Και πώς λες εσύ ότι πρέπει ο γιος του ανθρώπου να υψωθεί? Ποιος είναι αυτός ο γιος του ανθρώπου? Το πλήθος είναι μπερδεμένο. Εμείς λένε, ξέρουμε ότι ο Χριστός θα βασιλεύσει για πάντα. Τώρα εσύ πώς μας λες ότι θα πεθάνει? Τι δεν έχουν καταλάβει? Ας δούμε την απάντηση του Ιησού. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ακόμα το φως είναι μαζί σας. Περιπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας προφτάσει το σκοτάδι. Γιατί όποιος περπατάει μέσα στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Όσο έχετε το φως, να πιστεύετε στο φως για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έπειτα έφυγε και κρύφτηκε από αυτούς. Ο Ιησούς τώρα αποτραβιέται και κλείνει τη δημόσια διακονία του. Δεν εμφανίζεται ξανά δημόσια μέχρι που να έρθει και να ιδρύσει τη δική του τη βασιλεία. Και μπορούμε να δούμε ότι εδώ λέει ο Ιησούς Χριστός ότι ήδη σας έχω αποκαλυφθεί, ήδη σας έδωσα αρκετό φως, περπατήστε, ζήστε σύμφωνα με αυτό το φως, κάντε το πράξη, εφαρμόστε το, πιστέψτε με, δεχτείτε με, για να μπορέσετε να έχετε περισσότερο φως μέσα στη ζωή σας. Γιατί αν απορρίψετε αυτό το φως που σας έχει δοθεί, θα μείνετε αιώνια στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς, ελέγχοντας απόλυτα το μέλλον του και τη διακονία του, αντιμετώπισε το θάνατο με ένα σκοπό. Διόρθωσε την παραμηνία των γραφών από το λαό και τους παρακίνησε να πιστέψουν αυτόν ως το φως του Θεού που οδηγεί στη σωτηρία. Αμέσως μετά ο Ιωάννης προσθέτει το δικό του το σχόλιο στη διήγηση. Και ενώ είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, δεν πίστευαν σε αυτόν. Για να εκπληρωθεί έτσι ο λόγος του προφήτη Ισαΐα που είπε: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας και σε ποιον φανερώθηκε η δύναμη του Κυρίου?» Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να πιστέψουν, όπως το είπε πάλι ο Ισαΐας. «Έχει τυφλώσει τα μάτια τους και έχει σκληρύνει την καρδιά τους, έτσι που να μην δουν με τα μάτια τους και νιώσουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και τους γιατρέψω». Αυτά τα είπε ο Ισαΐας όταν αρωματίστηκε τη δόξα του και προφήτευσε γι' αυτόν, λέει ο Ιωάννης. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε τι πήγε στραβά με τον όχλο, τι είναι αυτό που δεν κατάλαβε. Παρόλο που στεκόταν στην παρουσία του φωτός του Ιησού Χριστού, που ήταν το φως του κόσμου, δεν άνοιξαν τα μάτια τους. Η προφητεία του Ισαΐα τώρα εκπληρώθηκε. Αναφέρεται στο μεγαλειώδες εκείνο λυτρωτικό κεφάλαιο του Ισαΐα, το 53ο κεφάλαιο, που μιλάει για το θάνατο του Χριστού. Ο Χριστός τους παρουσίαζε το θάνατό του και εκείνοι τον απέρριπταν. Ήταν τυφλοί στο φως που είχαν μπροστά τους. Ήταν σαν έναν άνθρωπο που ξυπνάει το πρωί και λέει στον εαυτό του: «Σήμερα δεν θα δω και θα έχω τα μάτια μου κλειστά όλη την ημέρα». Είναι τόσο τυφλός όσο και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δει. Η επόμενη αναφορά εδώ που έκανε ο Ιωάννης είναι πάλι από το βιβλίο του Ισαΐα, το 6ο κεφάλαιο. Προσέξτε τι λέει: «Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και σκλίνενε την καρδία αυτών». Αυτό είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει να το δούμε μέσα στα συφραζόμενά του, ολόκληρη την περικοπή. Ο Ιησούς τους παρουσιάστηκε ως Μεσσίας και ως Βασιλιάς. Έχουν απορρίψει τον Ιησού Χριστό και το έργο του. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να τους απορρίψει και εκείνος. «Επειδή δεν τον δέχοντουσαν», λέει ο Λόγος του Θεού, «ήρθε η μέρα που δεν μπορούσαν να τον δεχθούν». Και είναι πολύ επικίνδυνο να ακούει κάποιος το Ευαγγέλιο και να το απορρίπτει. Να γυρίζει την πλάτη του σε αυτό. Αν συνεχίσει να το κάνει αυτό, να μην το δέχεται, ίσως αργότερα να μην έχει την ικανότητα να το δεχθεί, να το πιστέψει. Έρχεται ώρα που ίσως να μην μπορεί να ακούσει, να μην μπορεί να δει την αλήθεια. Ο Θεός είναι Θεός και είναι αυτός που έχει την τελευταία λέξη. η δόξα του Θεού είχε θαμπώσει τον προφήτη Ισαΐα. Η δόξα του Θεού είναι και δόξα του Υιού, όπως είπαμε. Επομένως, η δόξα που είδε ο Ισαΐας ήταν η δόξα του Υιού. Ο Ιησούς εκπλήρωσε το μήνυμα της απόρριψης και τις ένδοξες υποσχέσεις του προφήτη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι εκπληρώνει ακόμα και την προφητεία για την απόρριψή του. Πάντως, και από τους άρχοντες πίστεψαν πολύ, συνεχίζει ο Ιωάννης αυτόν, αλλά δεν το ομολογούσαν εξαιτίας των Φαρισαίων, για να μην αποβληθούν από τη συναγωγή. Και αυτό γιατί προτίμησαν την ανθρώπινη δόξα περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Πάλι η σύγκριση της δόξας των ανθρώπων και της δόξας του Θεού. Και αυτό, φίλοι μου, είναι πολύ λυπηρό. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ήταν πιστοί, αλλά ήταν δειλοί. Όμως θα δούμε κάποιους από αυτούς τους κρυφούς χριστιανούς να κατεβάζουν το σώμα του Ιησού από τον Σταυρό. Μερικές φορές οι χριστιανοί αποφεύγουμε να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό από φόβο για το τι μπορεί να μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Θα πρέπει όμως εμείς οι χριστιανοί να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, ώστε να δίνουμε άφοβα την ομολογία μας για τον Χριστό. Ο Ιησούς πάντως, συνεχίζει ο Ιωάννης, το διακήρυξε δυνατά και είπε: «Όποιος πιστεύει σε μένα, πιστεύει σε εκείνο που με έστειλε και όχι σε μένα. Και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει εκείνο που με έστειλε. Φως ήρθα εγώ στον κόσμο, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην παραμείνει πια στο σκοτάδι». Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς επαναλαμβάνει εδώ την εκπληκτική του δήλωση ότι είναι το φως του κόσμου. Είναι μια προέκταση των δηλώσεων που έκανε όταν άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Θα ανοίξει και τα μάτια οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι πρόθυμος να ομολογήσει ότι είναι τυφλός και ότι χρειάζεται το φως του κόσμου. Και επίσης, μέσα σε αυτήν την περικοπή, βλέπουμε το πόσο σπουδαίο είναι η δασκαλία του Λόγου του Θεού για την Αγία Τριάδα. Η περικοπή αυτή δείχνει ζωντανά πόσο αναπόσπαστο και ουσιώδες για την Καινή Διαθήκη είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Το έργο του Θεού Πατέρα και το έργο του Υιού είναι αδιαχώριστα με ένα τέτοιο τρόπο που στην πραγματικότητα το έργο που κάνει ο ένας είναι και έργο του άλλου. Η πίστη στον έναν σημαίνει πίστη και στον άλλον. Το να δει κανείς τον Χριστό είναι σαν να δει και τον Πατέρα, γιατί ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, είναι η τέλεια αποκάλυψη του Πατέρα. Αποστολή του Ιησού δεν είναι να κρίνει τον κόσμο, ο Πατέρας κρίνει. Κι όμως, ο Λόγος του Ιησού είναι η βάση για την καταδίκη των ανθρώπων, όπως θα δούμε αμέσως μετά. Ο Ιησούς μιλάει, αλλά τα λόγια του είναι τα λόγια του Πατέρα. Και η ενότητα του Τριαδικού Θεού και ο διαχωρισμός του Πατέρα και του Υιού υπάρχουν ακριβώς στα εδάφια αυτά. Αν μας διαφύγει ένα από τα δύο, μας διαφεύγει κάτι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζει: «Και αν ακούσει κανείς τα λόγια μου και δεν πιστέψει, δεν τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Όποιος με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει τον κριτή του. Είναι ο λόγος που κήρυξα. Αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν μίλησα από μόνος μου, αλλά ο Πατέρας που με απέστειλε, εκείνος μου καθόρισε τι να πω και τι να διδάξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο Πατέρας», λέει και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό ο Ιησούς Χριστός. Φίλοι μου, θα κριθούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν θα κριθούμε σύμφωνα με τα λίγα καλά έργα που μπορούμε να κάναμε. Ούτε θα κριθούμε σύμφωνα με το τι νομίζουμε ότι είναι η θρησκεία. Όχι. Θα κριθούμε σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε την πρώτη φορά ως σωτήρας. Δεν ήρθε, λέει, για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Την επόμενη φορά όμως θα έρθει ως κριτής. Η φωνή από τον ουρανό λέει: «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε». Στο Ματθαίο 17 διαβάζουμε εδάφιο 5. Αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού. Ο Θεός θέλει να ακούσουμε, να πράξουμε, να πιστέψουμε, να υπακούσουμε στον Υιό του. Έτσι λοιπόν, εδώ κλείνει το τίμημα αυτό του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Οι άνθρωποι έχουν στρέψει τις πλάτες τους στη φωνή αυτή, έχουν απορρίψει το βασιλιά, αλλά να που και ο βασιλιάς απορρίπτει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιησούς διακήρυξε ότι είναι ταυτόσιμος με τον Πατέρα. Πίστη στον Χριστό σημαίνει πίστη στον Πατέρα και αντίστροφα. Ο σκοπός του ερχομού του Χριστού ήταν η σωτηρία, όχι η καταδίκη των ανθρώπων. Και αυτά ακριβώς τα λόγια του Χριστού είναι και τα λόγια του Πατέρα. Ο Ιησούς εξήγησε ότι επειδή αποκάλυψε τον Πατέρα, πίστη σε Αυτόν σημαίνει πίστη στον Θεό. Η ενότητα του Ιησού με τον Πατέρα ήταν τόσο πλήρης, τόσο ολοκληρωτική, που δήλωσε ξεκάθαρα ότι να δει κανείς Αυτόν σημαίνει ότι έβλεπε τον ίδιο τον Θεό. Ο Ιησούς αποκάλυψε την εγκύτητά του με τον Πατέρα με τα λόγια αυτά. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν και τον βλέπει, πιστεύει επίσης τον Θεό και βλέπει τον Θεό. Ο Χριστός είναι φως και δείχνει καθαρά ποιος είναι ο Πατέρας, φωτίζοντας για μας το δρόμο που οδηγεί σε Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι όποιος δεν δεχτεί τα λόγια μου, θα τον κρίνει ο Θεός την έσχατη μέρα. Προσέξτε, την έσχατη μέρα πρέπει να τη διακρίνουμε από τις έσχατες μέρες. Ο πληθυντικός, η έκφραση στον πληθυντικό, αναφέρεται σε ολόκληρη την περίοδο που άρχισε με τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Οι έσχατες μέρες είναι ο καιρός της δράσης του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Για παράδειγμα, αποκαλούνται έσχατες μέρες στο βιβλίο των Πράξεων, στο δεύτερο κεφάλαιο, και εδάφιο 17. Επίσης, στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Στην επιστολή Ιούδα, στο εδάφιο 18. Διατυπωμένη όμως αυτή η φράση στον ενικό, η φράση «η έσχατη μέρα», αναφέρονται σε έναν μελλοντικό χρόνο, όταν θα συμβούν γεγονότα όπως η Ανάσταση, είδαμε στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη, εδάφιο 39-40, και η κρίση, όπως διαβάζουμε εδώ στο εδάφιο 48. Αγαπητοί μου φίλοι, ακούσαμε τα λόγια του Ιησού Χριστού. Η ερώτηση είναι τώρα τι κάνουμε με αυτά. Δεχόμαστε τον Χριστό, είτε του γυρίζουμε την πλάτη? Θα δεχθούμε το έργο που έκανε σαν σωτήρας ή θα το αντιμετωπίσουμε μετά, όταν θα ξαναέρθει ως κριτής? Τα λόγια είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για την αιώνια ζωή και για την αιώνια καταδίκη. Θα δεχθούμε τον Ιησού Χριστό? Θα πιστέψουμε στον Θεό ή θα πιστήσουμε στον Θεό? Αυτή είναι η ερώτηση. Και ελπίζω όλοι μας την ώρα αυτή να μπορούμε να πούμε ναι, δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό, πιστεύουμε στα λόγια του, ώστε να μας φωτίσει, να είναι το φως της ζωής μας, να μας οδηγήσει στον ουράνιο Πατέρα. Φίλοι μου, γεια σας, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.